românesc, în Biserica Comuniste, și modul în care cred că o să ne spună și despre felul cum foloseau poezia, nu numai apropierea de Dumnezeu, și poezia care de cele mai multe vorbea despre Dumnezeu și despre viața omicească, cum o foloseau spre salvare, spre eliberare, spre ieșire, spre o altă ieșire, nu cea prin zăbrele, ci spre ieșire a sufletului, a aripilor lui spre Dumnezeu. Înainte de a începe domnul Cristian Filip să vorbească despre tema aceasta, îl rog pe dânsul să ne spună că, de fapt, chiar vorbeam înainte și spuneam că ne asemănăm puțin, pentru că amândoi ne-am trezit la credință și la un moment dat și ne-am deșteptat spre credință, dar nu ne-am deșteptat noi de capul nostru și de voia noastră, și când a întins Dumnezeu mâna, și cred că la amândoi prin Părintele Arsenie, mâna lui Dumnezeu a fost, sau degetul lui a fost Părintele Arsenie Voca. Și l-aș îndemna pe dânsul să vă spună ce s-a întâmplat cu dânsul, cum s-a trezit, cum s-a apropiat de credință, cum a descoperit credința, pentru că astfel o să-l și cunoașteți mai bine și o să vă familiarizez cu el și o să primiți altfel cuvântul dânsului după aceea.
Cred că acesta s-ar putea să fie mai bun.
Doamne ajută tuturor!
O să fac ascultare de Părintele Ciprian, să mă prezint întâi, pentru că este adevărat că n-am mai fost la Cristo o conferință, am avut o întâlnire cu publicul și de aceea așa se cade să mă prezint. În ceea ce privește schimbarea vieții mele, ea s-a întâmplat cumva în mod tainic, pentru că mă întreba o doamnă la un moment dat într-un pelerinaj: povestiți-ne cum v-ați întâlnit cu Părintele Arsenie Voca. Și am spus: doamnă, aceasta este o chestiune atât de tainică încât chiar și mie mi-este necunoscută. De ce? Pentru că s-a întâmplat încet, încet, n-am avut o schimbare bruscă. Știu că la un moment dat citeam Cărarea Împărățirii, mai bine spus, o aveam la capul patului și nu reușeam mai mult o pagină sau două pe zi, dar simțeam că mă transformă lăuntric, simțeam că ceva se schimbă cu mine. Și, pe scurt, întâmplarea care a dus la ceea ce se numește astăzi Fundația Creștină Părintele Arsenie Voca, o să încerc să fiu cât se poate de subțint, că altfel s-ar putea să ne lungim până dimineață și nu știu dacă va mai fi cineva care să mă asculte la momentul acela. Deci, s-a întâmplat că la un moment dat Dumnezeu a rânduit, eu aveam o activitate liniștită, trăiam bine mersi, aveam tot ce îmi trebuie, încercam să fiu un tip moral, să-i ajut pe ceilalți, dar n-aveam nicio treabă cu biserica. Și la un moment dat Dumnezeu a rânduit ca să fiu în posesia unei sume foarte mari de bani. E foarte simplu, am cumpărat un teren cu bani foarte puțin, vrând să fac ceva și l-am vândut cu bani foarte mulți la un anumit moment. Acum ce să fac cu banii și eu m-am gândit, eu zic, nu e o sumă pe care să o merit. Eu am învățat la tatăl meu că trebuie să muncești pentru bani. Nu poți să te bucuri de o sumă ce a venit din cer. Și atunci am zis, Doamne, să fac ceva cu banii ăștia ca să mulțumesc pentru darul ăsta. Vedeți, nu eram în biserică, dar cumva sufletește, intuiam. Și am zis, ce pot să fac? Păi cel mai simplu ce era la momentul ăla, să ajut un om care are nevoie de o operație în străinătate, că asta costă foarte mulți bani. Și atunci m-am mai încuțit un gând, zic, bun, e în regulă, faci treaba asta, dar cum poți să alegi tu omul ăla care urmează să trăiască din miile de oameni care au nevoie de așa ceva? Și atunci am zis, nu pot să aleg, eu nu pot să fiu pe post de Dumnezeu să iau decizia aceasta. Și în felul meu, credeți-mă că nu mai țin minte cum s-a întâmplat, în felul meu m-am rugat cumva la Dumnezeu ca să nu fiu eu judecătorul, ci El să fie judecătorul, pentru că așa se cuvine. Și Dumnezeu ce credeți că a făcut? Dumnezeu m-a pus în preajma unui fost deținut politic. Acesta se numește Dan Lucinescu. Nu o să intru în amănunte cum s-a întâmplat, cert este că alături de Dan Lucinescu am fondat Fundația Creștină Părintele Arsenie Voca, Dan Lucinescu fiind un om care l-a cunoscut pe Părintele Arsenie Voca, nu de aproape. Și prin Fundația Creștină Părintele Arsenie Voca am reușit să ajutăm foarte, foarte mulți oameni. Deci cam asta este povestea foarte pe scurt despre activitățile și obiectivele Fundației Creștină Părintele Arsenie Voca. Nu o să vă povestesc acum, dar aici la Cluj, pentru că deși nu ne-am cunoscut până acum cu câteva persoane din această comunitate, trebuie să mărturisesc că urmăresc activitatea acestei comunități și cu interes, desigur, prin prisma părintelui Ciprian, pe care și eu l-am cunoscut prin filmul acela, cu mărturia zguduitoare pe care a făcut-o la sfârșitul filmului. Și mai am aici în sală câteva persoane care sunt foarte dragi și, de asemenea, trebuie să mărturisesc că 2 ani de zile am făcut facultate în Cluj, nu de mult, și atunci, când veneam să fac facultate aici în Cluj, făceam drumul de la București la Cluj, dormeam la un hotel și în hotelul acela am descoperit cu surprindere o revistă. Acea revistă, nu văd pe Tatiana, asta nu e de, am localizat-o. Acea revistă se numește Artos și vreau să vă felicit pentru acest demers excepțional. Mi-am păzit sufletul și trebuie să recunosc că am fost foarte surprins să descoperim un hotel, o astfel de revistă și cred că aveau și scriptura acolo, dacă nu greșesc.
Da, scriptura. Și o icoană.
Și o icoană, corect. Așa este. Așa este. Aveau și o icoană. Și rar se întâmplă să găsești icoană într-o camere de hotel. Acum, legat de conferința din această seară, cred că fiecare dintre cei de față ar putea ține o conferință despre prezența și lucrarea Mântuitorului în propria viață. Și e clar că Hristos este cineva care trebuie să ne raportăm viața în permanență. De aceea mi se pare și inspirată și generoasă totodată inițiativa părintelui Ciprian, de aceea am și răspuns instantaneu legat de tema din această seară și anume prezența Mântuitorului în temnița de comuniste. Am auzit odată o vorbă care spunea așa: Dumnezeu l-a făcut pe om povestitor pentru ca el, omul, să povestească pe Dumnezeu. Și atunci m-am gândit că în seara aceasta să încercăm și noi să povestim pe Dumnezeu așa cum l-am descoperit în ceea ce s-a întâmplat în nebuloasa perioadă istorică 1948-1964, când de obște, în temnițele comuniste. Voi evoca foarte pe scurt ceea ce am descoperit, pentru că altfel ne-am lungit și de altfel cei care sunt interesați mai mult decât atât vor putea să găsească amănunte substanțiale și în cartea Poezia închisorilor. Este o perioadă dramatică aceasta, de la 48 până la 64, sigur că au fost închiși înainte de 48, însă aceea a fost perioada plină, o perioadă dramatică în care cei mai buni, cei mai frumoși fiei țării au fost închiși sau chiar omorâți în acele temnițe comuniste. Spunea Eminescu pe vremuri că istoria noastră este un lung șir de martirii și în acest lung șir de martirii se încadrează și această perioadă 48. Cea care, între atâtea pile din istoria românească, ne întemeiază pe noi să fim mândri că suntem români, că poporul român a dat în istorie o jertfă atât de semnificativă în fața lui Dumnezeu, pentru că de cele mai multe ori cei care s-au jertfit pentru Dumnezeu, pentru neam, pentru țara aceasta, pentru poporul din care au provenit și în care Dumnezeu ne-a născut pe toți. Am spus că deținuții politici, sau am început să spun, referindu-mă la Dan Lucinescu, au fost cei care mi-au schimbat viața, mi-au marcat viața definitiv. Pentru că i-am descoperit încet, încet, sigur, întâi pe Dan Lucinescu, după aceea am aflat că Dan Lucinescu a fost coleg de celulă cu părintele Iustin Pârcu, de care sunt convins că ați auzit, și ușor, ușor i-am descoperit, am intrat într-un proiect alături de un mare părinte al nostru, o să-l numesc, este părintele Moise de la Oașa, alături de care am intrat intrat într-un proiect foarte important, cred eu, pentru viitorul României, pentru că e important prin faptul că istoria noastră modernă va trebui să fie cunoscută prin ceea ce s-a filmat, prin mărturile pe care acești oameni le-au dat și am avut prilejul și bucuria de a participa la foarte multe interviuri cu acești oameni și de aceea pot spune că am făcut o cercetare pe ani de zile asupra ceea ce s-a întâmplat în temnițele comuniste și, într-un fel, chiar îndrăzesc să spun că m-am împărtășit de ceea ce acești oameni au trăit. Realmente, la un moment dat, m-am bolnăvit. Pentru că ajunsesem să trăiesc, efectiv, emoțiile, stările pe care ei le-au trecut. Deci am trăit din toată ființa mea tot ceea ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia, nu chiar toți. Iertați-mi, îndrăzneală, dar oricum mă pătrunsese. Și chiar am intrat într-o suferință fizică la un moment dat. Dar, într-un final, și trebuie să spun că descoperirea universului concentrațional este fascinantă, absolut fascinantă, și dacă la început descoperi cu groază ororile care s-au petrecut acolo, în această întunecată perioadă, cercetând mai atent, constat că, de fapt, tot ceea ce a fost acolo a fost sub oplătuirea lui Dumnezeu și că lucrurile au fost îngăduite pentru că Dumnezeu știa prin cine lucrează aceste lucruri și tocmai de aceea putem spune că acești cei mai frumoși viețări despre care vorbeam sunt cei care au transformat încet, încet celulele în chilii și mănăstirile și temnițele în mănăstiri. De altfel, cred că dacă ar fi ca cineva să gândească un proiect mai mare care să realizeze poate o carte cuprinzătoare sau un film, de ce nu, despre ceea ce s-a întâmplat în temnițele comuniste, cred că acesta ar fi titlul cel mai potrivit, Mănăstirile din temniță. Oamenii care au trăit acolo au fost realmente niște eroi și, în ultimă instanță, unii dintre ei chiar s-au sfințit și, pentru că povestesc cu părintele un pic mai devreme despre ziua de naștere a Fundației Creștine, părintele Arsenie Boca, aceasta fiind 27 mai, presupun pe Sfântul Ioan Rusul, un sfânt care, desigur că mie personal m-a devenit foarte drag, nici nu știam, pe vremea când am făcut fundația, habar n-aveam nici de biserică, nici de sfinți, dar am făcut o fundație care i-a spus Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca. Și după ani de zile am descoperit că ziua de naștere este ziua Sfântului Ioan Rusul. Spuneam că acești oameni împlinesc cumva, dacă vreți, cei din temnițele comuniste, un verset din acatistul Sfântului Ioan Rusu, care spune așa, robi fiind, au stăpânit peste patim. Mi se pare foarte, foarte frumos ceea ce găsim în acest verset. Acolo, în temniță, unii dintre ei au intrat fără să aibă nicio treabă cu biserica, cu Dumnezeu, nu interesa acest aspect. Unii, sigur, dar s-au apropiat. Acolo au reușit să se apropie de Dumnezeu. Alții care au intrat cu o viață creștină deja de afară, au reușit să-și desăvârșească această viață și chiar să se sfințească. Unii dintre ei ajungând chiar la jertfa totală. Motiv pentru care, nu întâmplător, probabil că Radu Gir a scris acele versuri minunate, avem atâția morți, atâtea osemite, cu smirna lor pe frunte nesfinții. Sigur că în viața lor au existat anumite etape de transformări lăuntrice. Și din acest punct de vedere putem spune, și cel puțin eu așa am aflat, că la început pătrunii și acolo foarte puțini și-au asumat de la bun început, știau ce îi așteaptă, se așteptau să facă pușcărie și să treacă prin momente extrem de grele, dar marea majoritate, deși aveau anumite așteptări în sensul acesta, nu înțelegeau brutalitatea demersului, nu înțelegeau nenorocirea care li se întâmplă și de ce li se întâmplă. Și atunci avea loc o transformare în ei și vedem treaba asta foarte, foarte sugestiv la Aiur. Nu știu dacă mănânc o parte a spus acolo, la momentul eroilor și de desubt acolo este un osoar, mănânc că l-ați văzut. Și în osoarul acela, cred că ați văzut acea icoană cu acești martiri care sunt la picioarele Maicii Domnului. Ei bine, dacă în partea stângă îi vedem cumva aplecați de obiți chiar și cu ochii jos, fără nădejde, pe măsură ce a trecut timpul și a avut loc această transformare valorotică, ei au început să-și trepte ochii către în sus, iar în sfârșit, în dreapta, privesc către cer cu speranță, aducându-ne aminte, probabil, de acele versuri foarte frumoase, ridicavă-i ochii mei la cer, de unde va veni mântuirea mea. În ultima instanță, cred că putem face o legătură și cu pericopa evanghelică de ieri, dacă tot a fost despre femeia grâbovă, în sensul că această grâbovenie putem să o asemănăm cu grâbovia sufletului nostru omenesc, care de multe ori este căzut, este la pământ și el nu se ridică decât printr-o lucrare dumnezeiască. Asta s-a întâmplat cu oamenii acolo, asta se întâmplă și cu noi în fiecare zi a vieții noastre sau la anumite intervale, astfel încât nu putem decât să ne mulțumim cu Dumnezeu. Sigur că mai atras atenție evoluția lor sufletească din credință. Etapele transformărilor lăuntice am descoperit-o atât în lecturile pe care le-am făcut despre ce s-a întâmplat acolo, cât și în interviurile la care m-am bucurat să particip. Sigur că această transformare lăuntrică nu s-a petrecut decât cu cei care s-au pus sub aripa ocrotitoare a lui Dumnezeu, înțelegând ortodoxia din ce în ce mai profund. Este foarte adevărat că marea majoritate au avut și exemple extraordinare și mă gândesc la Valeriu Gafencu, la Ioan Ianolite, la Virgil Maxim, la Părintele Papacioș, Părintele Dumitru Staniloaius, Părintele Părinții Sofia Mboghiu, Benedict Iuși și atâția și atâția alții. Mie personal mi-e foarte apropiat prin tot ceea ce a făcut și jertfa pe care a făcut-o Părintele Ilarion Fere, de care Aradul ar trebui să fie mândru, nu? Și un preot pe care l-am descoperit cu uimire și cu evlavie și pe care l-am trecut și în această carte, Părintele Ilie Imbrescu. O uimire a fost pentru mine să descoper pe acest părinte care a făcut de 5 ori la temniță sau în 5 rânduri, ultima oară a murit în temnița de la Aiut, la 40 de ani, lăsând la casă o familie. Și ca să o să vă dau un singur citat din povestea asta, transformarea lor logică pentru a vedea că este edificator, și acest citat este din Valeriu Gafencu. Spune Gafencu așa: primii ani fusese de căutare, următorii de lacrimi și pocăință, iar acum erau ani de vorbire cu Dumnezeu, de trăire și mâncare cu Dumnezeu pe calea rugăciunii. Toți acești oameni au îndrăgit spusele Sfântului Serafin de Sarov: fiule, sfințește-te și cine oameni se vor lumina în jurul tău, pentru că de-a lungul anilor, în jurul fiecăruia dintre aceste modele, au fost oameni care s-au, cărora li s-a luminat viața. Știm exemple numeroase, nu o să intru acum în amănântă, despre Valeriu Gafencu, despre Ioan Ianolite, Virgil Maxim, toți cei care au fost acolo. Și mai mult decât atât, probabil că acolo unde Dumnezeu știa că este nevoie, s-a întâmplat chiar și un fenomen extraordinar. Dumnezeu le trimitea în celulă preoți. Știu treaba asta dintr-o mărturie directă a domnului Tică Iulian, nu știu dacă știți, v-ați văzut vreodată, am avut șansa să-l cunosc, un om care după ce a făcut atâția ani de teniță, de două ori a făcut teniță, a reușit să ia de două ori premiul Academiei Române. A fost ceva extraordinar. Era un mare cercetător, un mare președință, aș putea să-i spun, și care, până la atunci bătrâneți, așa cum spuneam, însuși, ce zonă, noi așa ne-am născut, tineri și neliniștiți, și așa o să murim. Deci ei, până la capătul vieții, și-au dus crucea, am putea să, spunem. De aceea știu că, spunea, ce lumină, ce căldură sufletească au avut în momentul în care, în celula lor, au pătruns preoți, precum Dumitru Stăniloae, Sofia Boghiu sau Benedict Ghiuș, care nu vorbeau foarte mult, dar le încălzeau sufletele prin rugăciunea pe care o făceau, prin smerenia pe care o, practicau. Deci acești preoți, purtători de har, l-au adus alături de ei pe Dumnezeu, cel care lucrează sufletele tuturor, și au reușit să le încălzească sufletele. Aici aș vrea să fac o mică paranteză, dacă îmi îngăduiți, o să ies din, povestea cu temnițele comuniste, pentru că personal am trăit o experiență uluitoare. La un moment dat, în urmă cu câțiva ani, dar tocmai pentru a întări prezența Mântuitorului, și atenție, nu numai în temnițele comuniste, e extraordinar ceea ce vă povestesc, acum e o chestiune pe care am trăit-o, spuneam personal. În urmă cu câțiva ani, o colegă de-a mea din fundație îmi spune, măi, ar trebui să încercăm să mai facem misiune și în penitenciar. Cum adică? Zice, păi sunt acolo tineri între 18 și 21 de ani care au mare nevoie de ajutor, pentru că ei sunt marginalizați, nu-i bagă nimeni în seamă și există un risc major să nu fie angrenați în, societate în momentul ieșirii din pușcărie. Bun, și am mers în temniță să stau de vorbă cu tineri. Și am stat de vorbă cu ei, pe toate rânduri, într-adevăr, cei 18-21 de ani. Am întrebat cei ei ce caută acolo, cum au ajuns. Trebuie să vă spun că o parte dintre ei se pășise crime. Și unul dintre ei, cel care avea cea mai mare pedeapsă de îndeplinit, era clar că își pachete și tinere, toată tinereța în închisoare și el m-a luat peste picior de către ceilalți, ăsta nu o să facă nimic, că până iese din pușcărie, nu o să se descurce și o să fie un revolt social. În momentul în care m-am despărțit de ei, am lăsat să plece, am rămas puțin acolo și băiatul ăsta care avea cea mai mare pedeapsă, făcuse o crimă cu tâlcărie, nu știu, o chestie cumplită. Dar eu m-am oprit lângă el, la sfârșit. Și l-am luat așa de, umăr și am zis, măi, Florinele, ia zi, care-i treaba, cum, ce faci? El a zis, domnul Cristian, știți ceva? Eu nu mă iau după ce zic ăștia. Nu-i bag în seamă. Eu știu că atunci când o să ies din pușcărie, mie o să fie bine. Și știți de ce? De ce mă întreb? Pentru că eu aici, în pușcărie, l-am descoperit pe Hristos. Și asta se întâmpla în urmă cu câțiva ani, nu vorbim de tendințe comuniste, ci vorbim de o pușcărie pe drept făcută. Ori stau și mă gândesc dacă copilul ăsta l-a descoperit pe Hristos în tendință, în mizeria, pentru că nu trăia alături de niște oameni sfinți, înjurau, vorbeau urât, îi vedeam cum se manifestă. Ce să vă spun? Ori în urmă cu 50, 60, 70 de ani, cum era povestea asta cu tendințele comuniste, vă dați seama ce, trăire trebuie să fie fost acolo, cu părere, oameni chiar îi gândeau și îi trăiau pe Dumnezeu. Deci cum să nu fie Mântuitorul prezent acolo alături de ei? În legătură cu trăirile lor, trebuie să spunem că deși poate greu de crezut, dar tinerii aceștia, la vremea aceea, cu o viață foarte, foarte curată, spre deosebire, iertați-mă că sunteți mulți tineri aici, dar și nu mă refer la cei de aici de față, dar vedem și noi în ce lume trăim, care sunt ispitele, și pare greu de crezut că la momentul acela, tineri care aveau 17, 18, 25 de ani maxim, se pocăiau pentru păcatele lor, gândeau că au păcate și în termeni aceștia gândeau și își plângeau aceste păcate. Și aș vrea iarăi să vă dau un exemplu ca să vedeți cam cum gândeau acești tineri în temnițe. Am scos un citat al lui Ioan Ianoide, pe care cu siguranță că ați auzit. Spune așa Ianoide: am ajuns la conștientizarea păcatului și am plâns amar atât greșelile personale, cât și păcatele colectivității. Deci, aveau o conștiință și o conștiință ale vieții duhovnicești absolut, absolut uimitoare. Și mai mult decât atât, această pocăință pe care i-au manifestat-o, de multe ori, de cel mai multe ori, au împletit-o cu smerenie. Și aș vrea să vă evoc un episod absolut extraordinar, mi s-a părut mie, care s-a petrecut cu Valeriu Rafencu și cu ceva că l-a citat un pic mai devreme, Ioan Ianoide. Ei bine, la un moment dat, Valeriu Rafencu, fiind acolo în celulă, noaptea, în somn, simte că este răpit în duh și dus sus, în cer. Ei bine, Valeriu Rafencu, sigur că nu întâmplător a fost numit Sfântul Închisorilor, pentru că el, în momentele acelea, a manifestat acea trezvie de care vorbea Părintele Arsenie Papacioc și amintindu-și în somn, vă dați seama, cuvintele Sfinților Părinți, că e bine să nu te dai pe mâna Duhurilor pentru a nu te ispiti, pentru a nu te păcăli, pentru a nu te înșela, și e bine să te pui sub ascultare în cazul în care nu știi ce se întâmplă. Ei bine, Valeriu Rafencu spunea cu trezvia lui extraordinară, a refuzat lucrarea Duhurilor și la trezire, când s-a trezit dimineața, pentru că nu avea preot în camere, s-a dus și s-a pus sub ascultare de Ioan Ianoide, unului prieten, camarad de acolo din celulă. Și să vedeți ce s-a întâmplat. Ioan Ianoide, cel care era șezat lui un om excepțional în duhovnicit, nu-i dă răspuns. Nu-i dă răspuns și roagă să-i dea răgaz 3 zile ca să se roage și abia apoi să-i dea un răspuns inspirat de Dumnezeu. Deci a cerut 3 zile de rugăciune. Și mi-aduc aminte de mai multe lucruri care s-au întâmplat în istorie cu această rugăciune pe care o solicitau oamenii sfințiți. Nu știu la pe care să povestesc aici o întâmplare. Ați auzit de Gennadie Scolarius?
Da.
Părintele, da, desigur. Bun, Gennadie Scolarius a fost, iertați-mă că fac paranteza asta, dar mi se pare intuitoare. Din două motive și o să vedeți de ce. Gennadie Scolarius a fost în istorie primul patriarh al Constantinopolului după căderea Constantinopolului sub turci la 1453. De ce? El a fost singurul călugăr care s-a opus sinodului de la Ferrara Florența 1438-1439 de unire a ortodoxilor cu catolicii. Sigur, era o chestie politică acolo, ortodoxii erau cu temerea că vor veni rușii pe rușii. Ce să facem și noi cu influențele zilele? Că vor veni turcii peste noi, peste ei acolo, și atunci tot ce dau ajutorul Occidentului. Occidentul a tot promis ajutor armat cu singură condiție, să treacă la catolicism. Până la urmă ei au cedat și au făcut acest sinod de la Ferrara Florența, iar Gennadie Scolarius a fost singurul care s-a opus. Cam asta este contextul la vremea respectivă. Episcopii, când s-au întors de acolo, au fost s-a arătat cu pietrenie, în fine, au fost ugăriți. Cert este că a cucerit Mahomed Constantinopolului și și-a dat seama, pentru că era un om foarte cult, învățat, era un tip inteligent și a zis, cum pot să-i conduc pe toți ortodoxii ăștia, pentru că Imperiul Bizantin era totuși destul de întins, ortodoxia se răspândise extrem de mult și el era conștient că are nevoie de un om care să-i țină în mână pe acești ortodoxi. Și atunci a întrebat, dom'le, pe cine să pună patriarhul? Și în cine aveți voi încredere? Și ăștia, Gennadie Scolarius. Bun, l-a pus. După o perioadă de timp, Mahomet a dat un vis. Îi apărea un vis omenic. A apelate la toți slăjitorii lui, toți cei în care aveam încredere, și n-au fost niciunul în stare să îi desfășească visul. Și atunci a zis, unde trebuie să se desfășească un om sfințit. Care e? Ghenadi Spolarius. L-a chemat pe Ghenadi Spolarius și Ghenadi Spolarius a zis, lumineția voastră, vă rog să-mi îngăduiți 3 zile de rugăciune și după aceea o să vă dau răspunsul. Iată aceeași poveste cu 3 zile de rugăciune, îl lasă să se vadă 3 zile, după 3 zile de rugăciune, vine Ghenadi Spolarius și a zis așa, lumineția voastră, visul dumneavoastră este cuvântul lui Dumnezeu. Și atenție ce a zis Dumnezeu, a zis așa. 5 oameni, dacă aveam credincioși în cetatea Constantinopolului, cetatea nu ar fi căzut. Și ne ducem cu gândul înapoi la partea Program, care s-a sfătuit cu Dumnezeu și la totul treaba dată, că erau 5 de dată, erau 4 de dată, erau 10. Și Dumnezeu a zis că nu ar fi căzut nici ori noi, asta trebuie să reținem, să fim drepți. Și dacă suntem drepți, Dumnezeu ne îngăduie cu toate nevoloșirile care ne pasă. Am închis paranteza, iertați-mă. Ce s-a mai întâmplat acolo? În afară de aceste trăiri ale lor extraordinare, de oferință, de stare, ei țineau post și făceau rugăciune. Pare nevrozit ca într-o situație în care mulți dintre ei mai aveau 35-40 de kilograme și nu exagerez pentru că am discutat în direct pe tema asta. Deci 35-40 de kilograme aveau bărbații în tenis la data respectivă. Pare nevrozit că ei mai erau în stare să țină post. Ceea ce trebuie să vă spun că vorbeam și cu părintele Ciprian, cred că e, apreciez foarte tare faptul că ați fost la slujbă, ați mers după aceea la Sfântul Masă și încă sunteți aici, fără să vă fi dus acasă să mâncați, e un punct extraordinar pentru zilele noastre. Deci oamenii ăștia țineau post. Și nu numai că țineau post, erau în stare să facă jertfa asta pe de-o parte în perioadele de post, de altă parte pentru că aveau camarazi de lor pentru că au suferit, să erau mai bolnavi decât ei. Și erau în stare să renunțe la puțină hrană pe care o aveau pentru a da aproape lui. Și în felul ăsta înțelegem de ce s-au chinuit atâta, pentru că părintele Liviu Brânzaș, într-o care a închidat ridicat la Congo, spunea că au meritat să suporți toate chinurile acestea pentru a te împredici de un asemenea har. El a văzut lumina dumnezeiască, la un moment dat îi spunea Raza Ridicat la Congo, pentru că a văzut undeva la foarte, foarte mare adâncime. Nu poate fi altfel decât o atitudine creștină aceea în care ții post atunci când condițiile sunt cumplite. Și mi-aduc aminte de unul dintre momentele de genul ăsta, de exemplu, în Zarca Aiurului, într-o vinerea mare, majoritatea de ținuților au preferat să țină post. Deci au încălnit, deși erau încomentați, aveau preocupatea pe care v-am spus-o. Postul, spuneam, a fost întregit de rugăciune și ce este rugăciune decât o convorbire și împreună trăire cu Dumnezeu. Știm că de multe ori s-au salvat vieți prin rostirea rugăciunilor și sunt nenumărate exemple. Avem un grup înghețat de tineri care au fost aruncați într-o carceră, într-o celulă mai mare și foarte, foarte rigoroasă, pur și simplu i-au dezbrăcat și i-au lăsat acolo să moară de frig. Nu s-a întâmplat acest lucru, de ce? Pentru că acești creștini s-au luat în brațe unul pe altul și au rostit continuu rugăciunea inimii într-un șir indian în care pur și simplu toți erau își transferau cultura trupului de la unul la altul și în felul acesta au scăpat. Știm, de exemplu, un episod personal, l-am auzit, Gheorghe Jijie, nu știu dacă ați auzit de el, s-a stins în urmă cu câțiva ani, avea 94 de ani. Gheorghe Jijie, indicat la Radio România, a povestit toată orul dispozitiv vertical care nu aveai locul să te miști în niciun fel, în care ți se dădea mâncare extrem de puțină, pare și să oferie de pâine la 48 de ore și aceeași călcoacă de fiecare zi. Nu asta a fost problema, ci faptul că acea pușcă verticală nu puteai nici să dormi ea și nici să te miști. Și totuși, mai era o problemă, faptul că prin ea bătea vântul. Iar afară era minus 15-20 de grade. Și reporterul, poate ați auzit de Cristian Curte se numește, pentru că, așa, e și la România Politică și la România Cultural și la Focolaz, un jurnalist excepțional. Și întreabă Cristian Curte, bine, și ați avut trei zile de care ceva la minus 15 grade și ca să nu să fie destul de lejer om, l-au și dezbrăcat, adică l-au lăsat într-o izmană și o brusă destul de subțire. Și în condițiile astea îl întreabă Cristi Curte, domnul Jiji, și ce ați pățit? Jiji îi spune, păi, n-am pățit nimic. Cum adică? Nu, domnule, nici măcar cultura n-am făcut. Ăsta zice, domnul Jiji, iertați-mă, dar eu dacă stau în blugi și în plouă destul de gros pe mine afară, la 0 grade timp de 15 minute, mă duc acum să și mă smerbe, adică sunt deja ca pe alege. Ce, domnule, n-am avut nimic. Și ce ați făcut, domnule? Dumnezeu zice, trei zile și trei nopți am spus continuă rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, cu Dumnezeu, biliește-mi păcătos. Și ce mai impresionant, iarăși foarte tare, ce mi-a povestit Cristi Curte din culise, mi-a zis, domnule, știi cum a fost? Cât timp mi-a povestit de bătăi, de torturi, de foame, de fric, de toate alea, n-a avut o tresărire. În momentul în care a pomenit numele Mântuitorului, i-au dat la primire. Aproape că ți-e greu să vorbești despre așa ceva, pentru că noi doar vorbim, ei le-au trăit. Au ajuns la acea înaltă trăire extraordinară care le-a dat posibilitatea să se sfințească. Ne mai aducem aminte de episoadele cu Mircea Vulcănescu și cu Daniel Sandu Tudor, care Daniel Sandu Tudor nu știu, nu putem spune că și-a ieșit viața, cel puțin în final n-a ieșit așa, dar la Mircea Vulcănescu, în două repetate, în două rânduri, s-a ieșit pentru aproapele lui, odată pentru că s-a făcut un nu știu ce trăsare și n-a vrut să o recunoască și el, ca să nu fie pedepsit, tot a ieșit în față, pentru motivul ăsta e băgat în carcer și în carcer acolo, în condiții de fric îngrozitor, se pune pe coate și lasă un tânăr care putea să moară de răceală, să stea pe spatele lui și spună că în rugăciunea inimii el a cântat la boala care după aceea s-a dus către moarte. Iar Mircea Vulcănescu era un om care avea absolut de toate, ca să nu lipsea nimic, era considerat de colegii lui, inclusiv de iar de noi, ca și toți ceilalți, cel mai talentat din toată generația lui, fiind în stare să se uite, odată când a întârziat la cursuri, poate știți, îmi cer scuze cei care știți să spun povestea asta, a întârziat la cursul la facultate și atunci s-a uitat pe geam să vadă ce se întâmplă. Cel care predă era Naio Ionescu. Și el uitându-se la gestul lui Naio Ionescu, când au ieșit colegii lui, el le-a povestit tot ce a spus Naio Ionescu. Deci ăsta era nivelul la care acest om era și el a preferat să meargă în închisoare ca să nu-și părăsească camarazii și în contextul acesta a făcut și ceva supremă acolo, dându-și viața pentru că o sală cu colegii lui. Sunt multe exemple de genul acesta și încheiem însă pentru că suntem aici împreună cu Părintele Ciprian și avem, sunt convins că și voi aveți o evaluare extraordinară la Părintele Arsenie. Știu, am urmărit, ați făcut pe linaj de 18 km de la Hunedoara până acolo pe jos. Părintele Arsenie Boga apărea și dispărea, fiind în celulă, poate știți episodul acesta, și la un moment dat ăștia speriați să-l întreabă, ce faci Părinte, faci vrei? Și Părintele le răspunde foarte senin și simplu. Nu, eu nu fac vrei. Eu mă rog și un om care se roagă e un om liber. Eu putea să dispar. Mă rog. Era dar ca să văd ce înseamnă cu adevărat trăirea lui Hristos și în credință. M-a impresionat foarte tare un personaj din închisori, domnul Virgil Totoescu. Dacă ați auzit de dânsul, s-a stins în urmă cu două ani, din păcate, avea 94 de ani, cred, l-am cunoscut personal, de zile, din nou, Domnul Dumnezeu m-a impresionat de ce? Prin simplitatea lui, prin credința profundă, prin faptul că el refuza să iasă și la muncă pentru asta, să se roage, să mediteze la Dumnezeu. Și cu toate astea, la un moment dat, îl întreabă Părintele Moise, Domnul Vidiu, Doctor Iisus, dumneavoastră ți-a dat așa o trăire extatică, o experiență deosebită. Și el îi spune, a, nu, nici de cum. Și imediat m-am gândit la un verset din Scriptură care spune fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Virgil Totuiescu a fost din tragma celor care n-au văzut, dar au crezut. El a crezut profund, profund. Și asta m-a impresionat foarte tare. Ei acolo au înțeles, după cum spunea o femeie de înaltă prietenă duhovnicească, eu am văzut să spun că e cea mai frumoasă femeie pe care a cunoscut-o în această viață, doamna Spazia Oțescu Petrescu, spunea că ei au înțeles acolo că nu-l poți îmbrățișa pe Mântuitor decât cu cruce și cu tot. Și ei au făcut-o cu prisosință, l-au îmbrățișat pe Mântuitor cu cruce și cu tot, au făcut această jertfă și mai mult și-au dus crucea cu o demnitate pribluitoare, trăgându-și probabil seva din demnitatea și capacitatea de jertfă a Sfinților Martiri Brâncove, care au arătat unei Europe întregi ce înseamnă credința cea adevărată. Trebuie să reținem că în universul acela concentraționar toți simțeau nevoia să se spovedească și să se împărtășească. Și în legătură cu spovedania sunt lucruri extraordinare de spus. Dar ce mi se pare extrem de interesant este faptul că s-a ajuns la forme de spovedanie cu totul deosebite, sigur, solicitate de condițiile excepționale de acolo, și anume faptul că ei ajunseseră să se spovedească prin morse, la calorifer, prin perete, ori lucrurile astea sunt lucruri excepționale. Însă, de asemenea, mi se pare excepțional ceea ce s-a întâmplat în legătură cu Sfânta Împărtășanie, pentru că pentru a putea procura Sfânta Împărtășanie se făcea un mic acte de risc. Unii dintre ei cum reușeau să aducă pâinea Sfânta Împărtășanie, chiar vin, reușeau să aducă vin din afară, din diverse forme. Nu mai vorbim că făceau lucruri mari de la asta, pe care o primeau cine știe la cât timp o dată, dar în orice caz era ceva uluitor și înălzător totodată. Sfintele taine și Sfintele slujbe, în special învierea, sunt cele care au dat naștere în închisori în momente de înaltă trăire și spiritualitate. Și după cum spunea Părintele Iustin Pârvu, niciodată nu a simțit liturghia atât de puternic cum a simțit-o în închisoare. Și ne amintim că s-a întâmplat să facă liturghia și la oameni 560 de metri, cu un sobor de vreo 20 de preoți, Părintele Iustin Pârvu. Și aici, iarăși, am selectat un citat care vrea să întărească tema acestei seri. Acest citat este din Nicolae Steinhardt, din Jurnalul Fericirii, și iată ce spune Nicu Steinhardt. Prezența lui Hristos este uimitor de evidentă și orice s-ar întâmpla mai târziu, nu se va putea șterge senzația de răbire la cer pe care o vei improvizat la pseudo-liturghie. Pentru că vă dați seama, nu aveau toate condițiile să facă liturghia, așa cum se întâmplă în zilele de azi. M-au impresionat profund anumite momente care s-au întâmplat în închisori. De exemplu, cea din 1949, când 800 de deținuți din temnița Bibeștiului au rostit împreună Hristos a înviat, într-o împreună lucrare cu cei din oraș, din Bitești, care veneau în apropierea, era să zic, mănăstirii, dar aveam dreptate, în apropierea temniței, rugându-se împreună. Și ceea ce a fost extraordinar, că la sfârșitul, când s-a lăsat tăcerea peste Tot s-a auzit și vocea gardianului, adevărat înviat. Deci până și el a fost cuprins de această stare extraordinară. De asemenea, mi s-a părut extraordinar momentul acela pe care l-am pomenit mai devreme, din 51 de la Gherba, când 20 de preoți în sobor au făcut Sfânta Liturghie la această 560 de metri. A mai fost un moment uriaș de trăire duhovnicească în 1957 a fost, 7.000 de, nu, ăla cu slujba a fost la Baia Spiei, iertați-mă, de asta l-am confundat, la Gherma a fost în 57, 7.000 de deținuți au cântat o noapte întreagă Hristos a înviat. Și mă gândeam, părinte, zilele trecute, desigur că nu puteam să lipsim de la fundația, de la parastasul părintele Arsenie Boca, de la Tristop, și nu mă interesez să fiu bucuros, fericit că sunt ortodox și că putem trăi astfel de momente când mii și mii de oameni, că nu știi să-i numesc, că au fost 10.000, că au fost 15.000 sau eu știu câți, rostesc deodată crezul sau Tatăl nostru. Sunt momente înălțătoare și trebuie să-i mulțumim Dumnezeu că ne-a dat ortodoxia și putința să trăim așa ceva. Sigur că noi povestim acum lucruri înălțătoare, dar trebuie să spunem că au avut și momente de slăbiciune, au avut momente în care ei au căzut chiar. De ce nu? Trebuie să recunoaștem. Însă, cum spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul, numai cel ce a experimentat slăbiciunea omenească poate realiza puterea dumnezeiască. Puterea dumnezeiască este cea care vine și ne scoate din fundul iadului, cum povestea Domnul Iulian, că așa simțea pur și simplu puterea dumnezeiască scoțindu-l din fundul iadului în acele momente prunte. Ei au realizat în slăbiciunile lor că numai Dumnezeu este cel care îi poate ajuta și de aceea și-au pus toată nădejdea în Dumnezeu și ceea ce ar trebui să învățăm și noi în ziua de astăzi, până nu vom fi în situația de a fi forțați să ne punem nădejdea în Dumnezeu, pentru că iată, parcurgem momente de istorie dramatice pe care lumea probabil nu le vede. Unii dintre oamenii care sunt foarte implicați în social și în diverse activități, în diverse zone ale țării, s-ar putea să aibă ceva informații și să realizeze că lucrul acesta se întâmplă. Ce am descoperit în toată această poveste? Am descoperit o anumită cheie a suferinței. Am descoperit-o la părintele Dimitrie Brejan, care la un moment dat spune așa: astea sunt vorbele gardianului, nu sunt vorbele lor. Gardianul spune așa: bateți-mă, nu vedeți că sunt creștini? Ăsta era motivul principal pentru care ei, de fapt, au suferit faptul că erau creștini. Începem să simțim și noi ușor, ați văzut că suntem niște fundamentaliști religioși, parcă așa zicea caricatura asta de președinte de care avem. Și nu este singur, din păcate, avem de-a face un joc politic foarte, foarte mult de la ora actuală și 3 milioane de oameni au ajuns să fie considerați fundamentaliști religioși. Îmi pare rău, dar astea sunt vremurile pe care le trăim și ne așteaptă, se pare, altele mult mai trise decât atât, dacă nu vom fi atenți ce vom da în duminica viitoare. Și noi ăștia care suntem în zona ortodoxă, să spunem, nu prea facem politică, dar cred că sunt momente în viața cetății în care trebuie să ne implicăm cu toții. Pentru că aminteri, după aceea, zicem, știți, noi ne pasă, mergem la biserică, ne rugăm, iată, am fost și am participat și aici, astăzi, la Sfântul Mastru și mulțumesc și părintelui și părinților care au slujit și tuturor celor care au fost acolo, faptul că împreună împărtășire de această sfântă taină și chiar m-am simțit extraordinar, dar cred că trebuie să facem și ceva acum în social, fiecare dintre noi, nu doar să dormim. Spuneam că aceasta a fost cheia diferenței, poate ținut că se crește. Nici nu ne dăm seama ce se întâmplă în lume. Nu știu dacă ați văzut vreun film cu ce se întâmplă cu creștinii din Siria la momentul acesta. E ceva de neimaginat. Parcă par cumva mai rău decât în perioada epocii primare. Dacă să zicem că la fel cum acum se întâmplă în masă. Atunci ei luau câte 1, câte 2, câte 3, câte 40. Astăzi se întâmplă crime în masă în ceea ce privește creștinii. Dacă am spus despre cheia suferinței, trebuie să spun și despre cheia rezistenței. Care a fost cheia rezistenței? Mi-a descoperit-o domnul Lucinescu. Domnul Lucinescu mi-a povestit că la el cel puțin, dar am descoperit-o și la alții, cheia rezistenței a fost acceptarea necondiționată a suferinței. Ei au acceptat necondiționat. Și pentru că am venit pe Dan Lucinescu, pentru că îi sunt recunoscător și lui Dumnezeu și dânsului că ne-am întâlnit și pentru dragostea pe care ne-a arătat-o de-a lungul anilor, aș vrea să evoc două momente pe care le-a povestit și care nu apar în carte, dar cred că sunt semnificative pentru discuția noastră din această seară. Primul dintre momente, sau întâi și întâi trebuie să vă povestesc că domnul Dan Lucinescu, pur și simplu, trăind coșmarul de acolo, își dorea să-și încheie viața. A zis că nu mai vrea să trăiască mai departe așa ceva și atunci își dorea din tot sufletul să iasă din această viață. Și atunci aștepta cu nerăbdare să se deschidă ușa și să fie următorul luat, să fie dus, să fie omul. Ei bine, la un moment dat, el nu cerca. Nu ceda șantajul, nu ceda la solicitările opresorilor de a-i părâi sau de a... Mă rog, ce
trebuia să...
Delațiune.
Să facă delațiune, sigur că da. Și nu a fost de acord cu treaba asta. Și atunci ce am zis, nu, dacă îl punem pe ăsta în genă, cedează și ceilalți. Și atunci ce au făcut? În momentul în care l-au prins în... celulă. Mi-a povestit că i s-a întâmplat treaba asta. El era pe mijlocul culoarei. Și din lateral, unul din stânga, unul din dreapta, doi indivizi, mareșa cu ciomege, au început să-l lovească cu bătăle. Unul în partea dreaptă, unul în partea stângă. Și a zis că dădeau cu asemenea ură și tărie. Și eu zic, și dumneavoastră ce ați făcut? Zice, dragă, eu, în momentul în care am văzut ce se întâmplă, m-am gândit că ăștia, oamenii ăștia, o să mă ajute pe mine să trec dincolo. Și le eram recunoscător. Și atunci am manifestat atâta dragoste și bucurie și recunoștință față de ei, încât crede-mă că n-am simțit decât primele două, trei lovituri. Nu mai mult. Eu zic, domnul Lucian, iertați-mă. Eu știu că oamenii se lovesc, se zâie, fac vânătăi, se duc la medic, să facă un RMN, un tomograf, un ceva. Deci, mai povestiți-mă dată că nu. Dragă, nu înțelegi? Deci, nu, n-am simțit. Decât primele două, trei lovituri. Zice, eram într-o cușcă afară de ea acolo. Realmente, n-am simțit. Și ce s-a întâmplat? Ce mai? Nu i-au dat cât au dat. Și l-au dat o opozit, au transpirat. Și când au lăsat bătele ușor pe pământ ca să se odihnească, s-au uitat la mine așteptându-se să vadă o figură
încrâncenată,
da, tumefiată și cu ură, că nu aveai cum să ai legătură pentru românii care au dat mâna. Și când cu ură au fost o privire plină de dragoste, de compasiune, de... și au văzut așa ceva, au dat cu bătălă de pământ și au plecat. Și n-au înțeles nimic. Asta a fost, el a în felul ăsta devenit cumva un mit, se pare, acolo, în închisoare. În fine, ce s-a mai întâmplat după aia, sunt alte povești, n-avem noi vreme în seara asta, că se pot povesti foarte, foarte multe. O a doua secvență cu Dan Lucinescu însă este iarăși foarte, foarte interesantă, că el a fost arestat în momentul în care era student la două facultăți odată, fizică și matematică. Și pe vremea aia chiar se făcea facultate. Și iertați-mă. Da, o spun și prin perspectiva omului care a făcut facultate în urmă cu 30 și ceva de ani, și prin perspectiva omului care a făcut facultatea cu 7 ani, și prin perspectiva omului care a terminat facultatea de la Cluj acum 2 ani. Și condițiile în care, iarăși, în cerere tare, cea de la Cluj de aici a fost în regulă. Adică, examenele au fost examene. N-am lipsit să știți. N-am trebuit să bine. Bun, am întrebat la Lucinescu. El, repet, era student eminent la matematică și fizică atunci când a fost arestat. Și la un moment dat și-a dat seama că o să nebunească dacă nu face ceva. În afară că pentru colegii lui a făcut gestul de a povesti tot felul de lucruri, romane, filme și așa mai departe, ca să-i țină cu mintea trează, ceea ce îl privește pe el, a reușit să spargă un geam la un moment dat, nu erau niște atenți, că în perioada de început, să-și facă el un ciop de sticlă. Și pe ciopul ăsta de sticlă, el punea o urmă de
săpun.
Nimicul ăla de săpun pe care îl aveau și turna de pe perete puțin praf și atunci spunea că un obiect ascuțit reușea să scrie pe acest ciop de sticlă și tăgea și ea sticlă. Și a zis, domnule, am făcut niște probleme de fizică și de matematică extraordinare care mi-au ținut mintea limpede, n-am înnebunit și în afară de asta, ce pot să spun eu ca și completare cunoscutului viața, la 6 ani după ce a ieșit din temniță a ajuns cercetătorul la Academiei Române cu niște invenții uluitoare, care și astăzi și au valabilitatea în domeniul științific, pentru că el e cel care a premers, invenția lui a premers ecograful care stabilește astăzi sexul copilului la femeile gravide. Deci de la el a plecat. De la omul ăsta, mic la stat, mare la sfat, cum spunea Rosele Ștefan cel Mare. Și Dan Lucinescu, la un moment dat, este prins că scrie pe ciocul de sticlă, că au venit din ăștia papuși de pâslă, ca să nu-i, el dacă i-a auzit, se băca sub vizetă și nu-l vedeau. Ei, au venit și au deschis și au pus. Ce faci aici, banditule, nenorocitule? El foarte hotărât așa, cu tupeu, zice, ce vrei să fac? Să nebunesc? Dumneavoastră ce ați face asta? Să nebuniți? Zice, dom'le, ca om te înțeleg dacă ofițer politic nu. Carcere de ce zic? Carcere aia de care m-am pomenit mai devreme cu Gheorghe Jiși. Sicriul ăla vertical în care nu poți să te miști, da, o cană, o ceșcuță de apă pe zi și o ferieră cu la două zile. Ce-mi povestiște, domnul Cinescu? Zice, Cristian, te rog să mă crezi. Zice, am trăit în mod normal, în 10 zile erai mort. Zice, în alea 10 zile am trăit niște momente de beatitudine, de extaz extraordinare. Zice, care nu se întrerupeau decât în momentul în care se deschidea vizeta și îmbăcau apa sau pâine. După care, în câteva secunde, iarăși eram extaz. Și așa am zis 10 zile. Au fost cele mai frumoase momente din viața mea. Asta e mărturia pe care a făcut-o Dan Lucinescu. Și vă dau și eu mai departe. Mă împărtășesc cu uluitor. Dar nu s-a terminat aici. Au venit pe ăștia cu tarpa să-l scoată de acolo, evident. Așteptăm să se scoată fie în genunchi, fie mort. El zice, nu ne pur și simplu am ieșit pe picioarele mele de acolo. M-am dus în celulă și de acolo am scos din buzunar bucățelele de pâine și le-am dat colegilor mei. Iată cum poate să lucreze Dumnezeu cu oamenii lui. Și sunt convins că dacă Dumnezeu a avut grijă de Dan Lucinescu, acum mă refer la el punctual, o fac și îi spun asta pentru că sunt convins și Părintele Arsenie Boca a avut un rol aici, pentru că l-a văzut pe Dan Lucinescu înainte de a intra în închisoare, la fel cum a binecuvântat-o și pe doamna Spazia Oțel Petrescu, țin minte când spunea că i-a dat nu știu câte binecuvântări, de se minuna și mitropolitul de mai târziu,
Mladin.
Nu, nu Mladin. Cel care a fost, care a construit...
Antonie Promadeală.
Antonie Promadeală, da, da, da. Antonie Promadeală. Mă întorc înapoi la fiul poveștii. Oamenii ăștia au descoperit acolo că dragostea este cea care transfigurează orice trăire sau manifestare și ei realmente, desigur, și pentru că știau foarte multe versete din Scriptură sau acatiste, sau ei au respectat cuvântul Mântuitorului pe care l-a lăsat un evanghelistul Ioan, spunând să vă iubiți unul pe altul așa cum am iubit eu. Și cum altfel putem interpreta decât ca o manifestare de, de dragoste, ceea ce a făcut Valeriu Gafencu cu un om aflat lângă el, pe numele lui Richard Wolbrand, pastor, nu știu de care, luteran, de care cum fi fost. În orice caz, deci omul ăsta nu era nici ortodox, nu era nici român, nu era nici legionar, pentru că Gafencu a fost închis că a fost legionar, nu?
Era chiar evreu.
Era chiar evreu, culme. Asta a fost fantastic. Și Gafencu a renunțat la medicamentele sale pentru acest Richard Wolbrand, care, din păcate, pentru el, nu a mai recunoscut. Deci, atunci, datorită acestei manifestări de dragoste, a ajuns să se boteze ortodox și a făcut-o, se pare, iar la ieșirea din închisoare n-a mai recunoscut nici ortodoxia și nici jertfa pe care a făcut-o pentru el Valeriu Gafencu. Dar, ca totuși să arătăm că suntem un popor creștin și tolerant, eu aș spune că ar fi bine să ne amintim de Wolbrand pentru câteva vorbe foarte frumoase spuse la adresa limbii române. Și aș vrea să vi le împărtășesc și vouă. Spunea Wolbrand că probabil limba română este limba care se vorbește în paradis, pentru că exprimă atât de bine și adâncimile sufletești și înălțimile cerești. Și pentru asta măcar să-i dăm copila lui Wolbrand și Dumnezeu rânduiește în istorie, cum știe. Cum altfel decât dovadă de dragoste poate să fie manifestarea lui Mircea Voluntărescu, despre care am povestit mai devreme, că și-a jertfit și el arătului viața pentru acel tânăr. Cum altfel decât dragoste poate fi interpretat gestul părintelui Calciu Dumitreasa în temnița de la Jilava, în casinca Jilavei, unde și-a tăiat venele pentru colegul său de celulă, Costache Oprișan, ca să-l mai, să-i mai lungească puțin viața, dându-i din sângele, din sângele său. Am fost în acea celulă, am fost personal în acea celulă, în care au stat ani de zile Părintele Calciu cu Mircea, cu Marcel Sfântișor, cu Costache Oprișan și cu Iosif Iosif și m-am cutremurat. Deci, să, nici n-am fost să vă arăt cât de mică, meschină era acea încăpere din care oamenii ăștia n-au ieșit și unul dintre era grav plănat de TBC. Tocmai că erau puși în cele patru celule care erau în casinca și la altei, în fiecare băgase tubolat de TBC ca să-i omoare pe toți. Și în celula în care a stat Părintele Calciu, n-a murit decât Costache Oprișan. Ceilalți trei toți au rămas în viață. Și slavă Domnului că domnul Marcel Petejor mai e capabil să dea mărturie și zilea de astăzi. Deci a fost ceva extraordinar. Ce pot să vă spun este că dragostea aceasta, am vorbit de dragoste, dragostea lui Dumnezeu nu este o dragoste zgomotoasă. Toți acești eroi moderni, nici ei nu sunt zgomotoși. Ei sunt foarte discreți și nu se manifestă, nu ies în față, vin doar când îi chemăm. Și nu îi chemăm pentru a ne împărtăși și noi de, de dragostea lor, de bucuria de a fi împreună și nu în ultimul rând de a avea șansa să trăim și noi poate puțin mai aproape de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care a sărășit în ei, s-a manifestat prin ei. Și atunci, cred că avem și noi nevoie de asta. Un lucru mi s-a părut remarcabil la acești oameni. Faptul că manifestă o anumită nostalgie după acea perioadă de demență. Pare nevoie, nu? Cum adică să fie dor de închisoare, să manifeste nostalgie. Că nu întâmplător, Traian Popescu zis Macă, foarte bun prieten cu Dan Ricinescu, a scris o poezie numită Mie dor de, poate ați auzit, nu știu, dar ce s-a întâmplat? Personal am trăit chestiunea asta. Mulți am întrebat, doamne, de ce mă simt bine în preajma lor? De ce simt așa o bucurie, o fericire? De cât o stăteam în preajma unui eritreit și mi-am dat seama după ani de zile că, de fapt, chestiunea asta, această trăire vine din, din faptul că ei îl aveam în permanență pe Dumnezeu cu ei. Și tu, stând lângă ei, te împărtășești cumva de, cu ei de prezența Mântuitorului. E clar, ei au reușit să mai simtă pe Dumnezeu atât de aproape ca atunci. De ce? Pentru că Dumnezeu este alături de om în momentele cele mai grele. Când ai nevoie mai mare, atunci Dumnezeu este alături de tine și eu, om, pot să dau mărturie în sensul acesta, deși n-am trecut prin această experiență carcerală, dar personal am simțit că în momentele cele mai grele ale vieții mele, Dumnezeu a fost acolo și cum spunea Vică Iulian, te ia și te scoate din fundul iadului. Am observat la majoritatea în interviurile lor că acești politicieni politici aveau în spatele lor icoane sau crucea. De ce? Pentru că Dumnezeu, Maica Domnului, Sfinții, sunt prietenii cei mai apropiați ai omului și ei au realizat treaba asta în acea experiență carcerală, avem numărase mărturii în sensul acesta. Ce am putea spune acum? Temnițele comuniste erau oare mai rele decât temnița generalizată, extinsă de astăzi? Avem răspuns la întrebarea asta? Greu de dat. Deținuții atunci se luptau cu un dușman văzut, știut. Pe când astăzi, temnița deschisă, pe care pomenesc, este mult, mult mai periculoasă, pentru că, așa cum spunea părintele Arsenie Boca, cea mai periculoasă temniță este cea în care te simți bine. Și nu vei ieși din ea niciodată. Asta din ce în ce mai mulți oameni doresc să se simtă bine și e o dramă în ceea ce privește lucrul acesta. Noi suntem responsabili pentru cum ne trăim viața și pentru ce transmitem mai departe generațiilor care vin. Suntem o generație de ștafetă, să spun așa. Am preluat de la acești voci mărturisitori mărturiile lor și trebuie să le dăm mai departe. E foarte important să înțelegem că Mântuitorul a fost prezent acolo și să mai înțelegem de asemenea că faptul că din partea sa Dumnezeu a făcut totul pentru om până la jertfa sa pe cruce, dovedește faptul că omul are un preț imens. Omul are dimensiunea intenției divine, spunea părintele Arsenie Boca. Și când omul trăiește la adevărata sa valoare, el devine subiect de istorie. Când renunță la dimensiunea sa divină, devine un obiect de istorie. El din nume se transformă în număr. Ori acești deținuți politici, prin apropierea de Dumnezeu, au ajuns subiecte de istorie. Iată că noi vorbim despre iasă după 60-70 de ani și nădăjduim că generația tânără care vine după noi va duce mai departe memoria lor pentru ca românii să știe, să cunoască jertfa care a fost neîntreruptă în istoria noastră, după cum spuneam mai devreme, a spus și Eminescu, Și această jertfă a fost întreruptă chiar și pe vremuri care, în aparență, sunt vremuri de pace și nu de război. Și credem că această jertfă va merge mai departe. Dacă ne purtăm ca niște adevărați creștini, urmând exemplul Mântuitorului și al Sfinților și al Fostilor de Sfinți politici, vom avea un trai frumos, vom avea un trai liniștit, pentru că nu e așa? Spunea Părintele Arsenie Boca, Dumnezeu se odihnește într-un suflet liniștit. Și mă gândeam un pic mai devreme la lucrul acesta, povestea cu cineva. Vă rog să mă iertați să-mi permit treaba asta, dar sunt un tip îndrăzneț și fac această solicitare către această comunitate. Îl iubesc mult pe Părintele Ciprian și de aproape și pe la distanță. Prin prisma asta, sigur că vă iubesc și pe voi și îndrăznesc să vă fac o solicitare, pentru că vrem să mai vedem acolo să alături de noi, să vă îndemn, să fiți uniți și să fiți liniștiți, pentru că mă uitam acolo la cine știu unde se va da spovedanie, aproape nesfârșită. Știu că se trezește cu noaptea în cap, acum vreo 2 ani am venit aici, zice, ce faceți? Spune, veniți să la noi? Păi zic, eu știu, părinte, am examen dimineață. Zice, nu, eu sunt de la 4:30 aici. Și m-am gândit că la vorbele Sfântului Starețul Iosif Isihastul, care spunea că dacă îl odihnești pe duhovnicul tău, îl odihnești pe Dumnezeu. Eu vă rog să vă odihniți pe duhovnicul vostru, ca să vă odihniți pe Dumnezeu. Și... Nu, ar fi multe de povestit. Nu o să fie fără să vă ridici câteva versuri. Terminăm în 3 secunde. Pentru că, doar ca să vă inci pe cei care n-ați apucat să citiți versurile din poezii scrisorilor, spunea Radu Gil așa, un frânt nu ești atunci când sânge, nici la ochi nu ar fi țis, adevărat că înfrângeri sunt renunțările la vis. Oamenii ăștia de disfățită să n-au renunțat la vis și să nu renunță nici noi, nici la vise, nici la credință, pentru că, și o să închid cu acest punct al Părintele Arsenie Boca, credinciosul Dumnezeu depășește limitele omului. Să fim credincioși.
Și gata? Nu. Nu că n-a fost esențial ce a zis. Dar vă mai ținem puțin, o jumătate de oră tot mai stați cu noi, nu?
Eu stau...
În sus.
Eu stau cu dumneavoastră atâta cât este nevoie.
Dacă aveți întrebări. Dar sunt întrebări de obicei, de aceea zicem. Dacă aveți întrebări. O întrebare dintre toate mărturiile, multe, probabil că ați citit multe mărturii și, cum ați spus, ați avut și experiența întâlnirii reale, vii, cu cei care au fost închiși. Uh-huh. O asemenea, o întâmplare, ne-ați povestit mai multe întâmplări, o situație care v-a impresionat, v-a făcut să nu puteți uita acest lucru. De pildă, eu aveam vreo 7 ani când bunicul meu, care fusese închisorile de la Periprava, fusese. Aveam vreo 7 ani. Nu pot să uit că nu prea povestea despre închisoare și cred că e ceva specific lor. Nu știu de ce. Nu doresc să povestească ce au pătit nici. Nu prea povestea. Dar repeta constant și asta mi-a rămas în minte, deși aveam 6-7 ani după ce dânsul a murit. Dar acolo au fost oameni mari, mă. Zice, o să se scrie cărți, o să se facă filme despre oamenii ăștia. Au fost oameni mari și noi zicem, nu se poate, bunicule, cum să... Era o perioadă, nu știu dacă voi vă închipuiți, nu se putea imagina că se va ieși de sub jugul comunist. Nu se putea că ursul rusesc, sovietic, să dispară. Nu exista așa ceva. Și mi se părea o aberație. Cum se scrie cărți? Cum se facă filme? Nu, zicea, nu se poate. Acolo să se... Am întâlnit oameni mari. Atâta tot ne repetea lucrul ăsta. Și dacă un țăran, că era un țăran, a fost așa de impresionat. E ceva dintre cele ce au povestit. În afară de cine ați povestit dumneavoastră, care v-a rămas în memorie și nu puteți să uitați de la acești oameni, de la cineva dintre ei.
Sigur că sunt foarte, foarte, foarte multe. Eu acum în seara asta am pomenit o parte mică din... Dar mi s-au părut esențiale aceste aspecte pe care le-am adus în atenție. M-a impresionat foarte mult întâlnirea cu Părintele Ilie Imbrescu. Părintele Ilie Imbrescu, cel care realmente a înțeles profund, dar a înțeles profund menirea sa de preot, a înțeles profund menirea noastră de creștini, astfel încât el la un moment dat, într-o poezie, într-o căință pentru neamul meu, îi solicită Mântuitorului, Iisus se pune neamul teolog. Asta m-a impresionat foarte tare, pentru că în momentul în care tu ai un neam de teologi, și ce înseamnă teologul? Ne gândim la cuvintele Sfântului Evagrie Ponticul, cel care spunea, dacă ești teolog, te rogi, și dacă te rogi, dacă te rogi, ești teolog. Iată ce înseamnă teologia, dar teologia înseamnă a te ruga, a fi în permanentă legătură cu Dumnezeu. Este ceea ce ne putem dori mai mult, pentru că ce poți să dori mai mult decât pe Dumnezeu? Fac o paranteză aici, asta, ca să înțelegeți ce înseamnă. Am o prietenă foarte bună, care face o activitate excepțională, excepțională, dar este singură. Și la un moment dat, sper să nu vreau să te fac asta, vă rog că poate să vede și mai multe să poate o fac public. La un moment dat am întrebat-o, măi, tu n-ai vrea să-ți găsești și tu pe cineva? Să ai o jumătate cu care să îți petreci viața, cu care să te bucuri. Mi-a dat un răspuns năucitor. A zis, păi, dar eu am primit atâtea dovezi de dragoste de la Hristos, încât ce pot să-mi doresc mai mult? Iată ce înseamnă o persoană cu adevărat trăitoare în aceste zile. Noi dacă nu înțelegem exact acest aspect al legăturii pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu, fiecare dintre noi, profundă, autentică, care este și foarte complexă în același timp, să nu înțelegem că dacă mergem la biserică, ne-am făcut datoria față de Dumnezeu. Este extrem de important, într-adevăr, pentru că acolo unde sunt 2 sau 3, adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Dar nu este suficient. Trebuie să ne facem și menirea noastră pe pământ. Suntem puși să lucrăm, nu știu, cizmărie, facem cizmărie, suntem puși să lucrăm la cantină, lucrăm la cantină, suntem studenți, facem studenți, totul trebuie să facem ca pentru Dumnezeu. Și atunci, în condițiile astea, reușim și noi să fim urmași de acestor înaintași ai noștri. Acești înaintași ai noștri care au avut un vizionarism extraordinar, spunea Radu Gir, să vedeți ce versuri frumoase, mă refer la acest vizionarism, din fiecare rană mai adâncă, din fiecare rană ce ne doare, din orice răstignire mai adâncă, am pus armură pe pieptul viitoare și o spadă grea în mâini ce nu sunt încă. Nu numai că e vizionarism aici, este, dacă vreți, un strigăt disperat către generațiile care vor urma, să țină cont de jertfa lor, pentru că... Haideți să vă dau o mărturie, dacă tot mă întrebați, acum am venit în cap. Dan Lucinescu, în momentul în care l-am întâlnit, părea destul de resemnat. Vă mărturisesc, așa am văzut realitatea asta. Dom'le, în clipa în care ne-am adunat, în clipa în care am început să facem acțiuni, să avem obiective, să ne mișcăm, l-am simțit, vă spun, nu mi-a făcut mărturisirea asta niciodată, dar eu așa l-am simțit că începe din nou să trăiască. Pur și simplu s-a luminat. Și de ce s-a luminat? S-a luminat pentru că a văzut că jertfa lor nu a fost la dar, a văzut că Sunt oameni care se adună în jurul lui, sunt oameni care prețuiesc ceea ce a făcut și știți ce făcea? La peste 85 de ani mergea cu noi în pelerinaje pentru a da mărturie oamenilor despre ce s-a întâmplat, despre cum a fost fie acolo, fie acolo, acolo. Sigur că n-a dat amănunte maxime despre ce s-a întâmplat, pentru că sunt unele chestiuni care nu pot fi povestite, deci sunt sub limita decenței umane, e ceva, cum spunea domnul Sebeșean, ce atinge paroxism, are impresia că e apocalipsa, nu altceva. Dar transpare din tot ceea ce spune dragostea. Eu vă spun întâlnirea cu Dan Lucescu prima dată, când n-aveam nicio treabă, dar nicio treabă cu biserică, apar n-avea ce a fost în temnițe comuniste, eu m-am dus ca omul care să fiu și eu prezent la un eveniment. Și când i-am văzut pe oamenii ăștia, a rămas interzis. Deci, în clipa în care s-a ridicat Dan Lucinescu, și credeți-mă, nu sunt din ala cu viziuni, cu clar vedere sau ceva. Și când s-a ridicat omul ăsta în picioare, nu știa decât că el a făcut câțiva ani de temniță. Cumva nu aveam, cum spuneam, de temniță de comunist. Dar când s-a ridicat în picioare, știți ce am văzut? Am văzut lumină și dragoste. Eu asta am văzut. Asta mi-a dat mie Dumnezeu să văd. Alții poate nu au văzut asta. Și de aici, ușor, ușor, Dumnezeu a lucrat, pentru că eu nu m-am mai întâlnit cu Lucinescu după aceea decât după 2 ani. Nu eram eu pregătit pentru o întâlnire cu el. Știți? Deci Dumnezeu știe, ne știe pe fiecare, ne știe sufletul nostru. Ce m-a mai impresionat? M-au impresionat niște versuri extrem, extrem de profunde ale părintelui Ilie Imprescu, care spun așa: savanții lumii știu, ateu nu știe, că Dumnezeul om, Iisus Hristos, ne-a dat știința Euharistie. Acesta e centrul vieții noastre, Euharistia. Știu că aici, în Cluj, la biserica din Caișteu, este de asta în părtășanie, pentru că am venit și eu odată la biserică aici, când am aflat de biserică și n-am avut loc să intru în ea. Era prea plin. Și am văzut că sunt oameni care se împărtășesc. Timp de 15 minute, 3 preoți împărtășeau. Să știți că v-am părât, vă spun, celor cu care merg în pelerinaj. Vă dau exemplu. Pentru că, de fapt, acesta este centrul vieții noastre creștine. Care e sensul de a merge la biserică? Păi ne ducem acolo și participăm la o slujbă și atât. Trebuie să primim Sfânta Împărtășanie, să ne împărtășim cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dacă tot vorbim de El. Că altfel, viața noastră este seară. Nădăjduiesc în curând să apară niște filme, la care încă se lucrează, în care, care filme cred că sunt menite să schimbe viața unor oameni fie și credincioși, ortodoxi, practicanți.
Chiar spuneți-ne puțin de proiectele care sunt în derulare și care urmează. Mai ales filmele. Lucrează și domnul Nicolae Mărgineanu?
Da. În ceea ce privește filmele legate de Părintele Arsenie Boca, sunt două filme care urmează să iasă în curând. Sunt niște chestiuni, să le zicem, birocratice, dar nu vreau să comentez în momentul acesta. Unii s-ar putea să înțeleagă, dar nu e asta important. Important este că sper că el să iasă cât de curând. În ceea ce ne privește, proiectele fundației, ele, cum spuneam, se găsesc pe net. Avem obiective frumoase, proiecte îndrăznețe. Mi se pare însă un fundamental la momentul acesta. Începând de câteva luni, în România am avut o organizație nouă numită Alianța Părinților. Și cred că aici, deși sunt mulți bine, o parte dintre ei, dacă nu sunt, vor fi părinți. Cât de curând? Nădăjduim și noi. Pentru acești părinți, această organizație face niște eforturi extraordinare. Vedeți că Dumnezeu lucrează în felul lui, pe care îl cunoaște. Au apărut niște amenziți care au să scoată religia din școli. Și, ca urmare, a apărut Asociația Părinți pentru Ora de Religie, APO. Au apărut alții care au vrut să promoveze homosexualitatea. Și iată că a apărut Coaliția pentru Familie cu cele 3 milioane de semnături și, în 2 timp, și referendum la vom vedea. Apoi au apărut alții care, în cea după introducere a educației sexuale veșanțate prin școli în România, și aici o să-mi permit să vorbesc de treaba asta, să vă spun că, între altele, dacă veți cerceta standardele Organizației Mondiale de Sănătății, veți vedea că cearcă să introducă la copilașii noștri ce cu cursa de 4 ani masturbare, homosexualitate, toate mizeriile Pământului. Cam cum v-a arătat țara noastră la momentul acela? Greu de spus. Suntem în situația paradoxală, de necrezut pentru unii, ca în acest moment Occidentul să se uite către România cu speranță. Voi nu se vede seama asta. Ei n-au înțeles seama cu credința. Asta n-am înțeles, îi depășește total. Dar se uită către noi cu speranță, pentru că noi încă ne manifestăm firesc. Încă avem familii, chiar dacă procentul de divorțuri este imens, încă avem o comportare firească, încă la școală există o minimă decență, la ei nu mai. La ei există teoria genului în care nu mai avem, nu mai vorbesc. Există părintele 1, părintele 2, deci nu mai există mamă și tată. Această organizație, Alianța Părinților, care are nevoie de susținerea tuturor părinților din țară și la care vă îndemn să aderați, încearcă să oprească aceste demersuri demente ale unor scelerați care sunt străini de interesul de neam și de țara nostru și nu pentru că au ceva cu România, ci pentru că interesul lor general și mondial este să distrugă familia. Familia care, așa cum ne spunea nouă pe doamna Ceaușescu, este celula de bază a societății. Sunt fericit când văd familii de 7, 8, 10 copii, sunt foarte rare, dar sunt fericit. Pentru că, nu în ultimă instanță, să ne amintim că cel care ne-a dat un exemplu de familie autentică românească a fost cel care a sfârșit martir, și anume Sfântul Doritor Constantin Părnicoveanu. Spunea părintele Nicolae Tănase de la Valea Procuș că omul ăsta a fost omorât nu pentru neapărat că nu s-a dezis de credință, ci pentru că reușise să crească o România din punct de vedere economic, nu știu dacă să povestim de un program, să povestim 3 zile, ce economie a reușit să facă el și ce cultură a făcut, dar a reușit să crească neamul românesc, pentru că el 25 de ani n-a avut război. El a avut o confruntare la începutul domniei lui și a stat. În rest, a crescut, din toate punctele de vedere, o populație românească stabilă, solidă, liniștită în pace și cu familii adevărate. Astăzi se încearcă distrugerea familiei și cred că pentru asta trebuie să ne luptăm din răzcute și, repet, țineți cont de faptul că Europa așteaptă o Românie puternică care să facă față acestor mizerii venite din exterior. Există o organizație în America numită Planned Parenthood, care este sponsorizată cu 450 de milioane de dolari în fiecare an de către Guvernul Statelor Unite. Eu vreau. M-am bucurat mult pentru ce s-a întâmplat acum la alegeri, pentru că oamenii ăștia se pare că sunt pro-vita. Cei care sunt acum în frunte, șeful de cabinet, nu știu ce, ortodox și pe acolo, nu știu, nu ne amăgim, nu ne facem iluzii. În orice caz, așteptăm să schimbe ceva și în Europa, dar întâi și întâi să ne schimbăm pe noi, în sufletul nostru, și tăria noastră este în credința noastră, în unitatea noastră. Oamenii ăștia au reușit să izbândească, pentru că au fost strâns legați unii de alții, n-au mai ținut cont nici de faptul că n-am pomenit. Era un grup de rugăciune în temnița de femei, în care erau românci, erau nemțoaici, erau maghiari, erau evreici, evreice, și toate se rugau zi de zi în grup pentru ceva anume. Odată că a fost una bolnavă să se facă bine, altă dată când îi găsa unică sau medicii diagnostic și așa, mai departe. Deci, noi din experiența acestor oameni avem atâtea pilde pe care să le urmăm, încât nici nu știu de ce nu prea înțelegem ce avem de făcut. E foarte simplu să le urmăm, sigur, nu să mergem la închisoare, deși cine știe cine mai așteaptă și pe noi. Că dacă tot îi pomenim, să mai dă Dumnezeu, dacă oamenii ăștia din cei care au fost în temniță, 80% au fost legionari. Noi acum ce facem? Suntem legionari, îi pomenim pe ei? E aberat, nu mai e voie să vorbim nici de Proconescu, nici de Gafencu, nici de... Încă râdeau cu copiii ăștia pe care noi facem tabără, organizăm tabără cu copii în fiecare an, tineri pe care îi găsim în, în campania noastră Provita, pe care o facem în școlile și liceele din, din toată țara, și organizăm tabără cu ei. Și în fiecare tabără au diverse ateliere. Și într-un an am stabilit cu ei să facem, ca fiecare dintre ei să prezinte un model. Pentru că noi astăzi ducem lipsă de modele. Aici e o mare problemă. Și trebuie să promovăm modele autentice. Și au prezentat ei modelul. Care credeți că a fost primul model pe care l-au prezentat ei? E prima dată când o spun public. Corneliu Zelea Codreanu. Asta s-au gândit ei să prezinte. Și așa mai departe. Și la sfârșit, în ultima zi de tabără, organizau o scenetă în care parodiau ceea ce s-a întâmplat în tabără. Și pentru că a fost vorba și de oameni care au fost legionari, deși, repet, nu avem nicio legătură cu mișcarea în sine și nu suntem promotori, la sfârșitul, scenetei au venit și eu eram ăla care era arestat. Pentru că vorbisem despre legionari. Deși ei luaseră cunoștință despre această lege stupidă până la urmă, care, credeți-mă, nu cred că, că are sensul de a băga la om la închisoare care comandă pe legionari, ci mai mult de a crea o anumită autocenzură. Vorba unei colege de noastră de activitate zicea, unde de Dumnezeu să ne poate ăștia că trăiam la închisoare, să ne mai vinim și mai puțin.
Da. Totuși. Nu e așa ușor.
Nu e, nu e.
Bine. Dacă aveți întrebări. Dacă nu, atunci recitați-ne poeziile. A zis că vreți să recitați o poezie sau două.
Eu dacă au oamenii nevoie să se recit eu la momentul acesta, sincer, pentru că cred că au stat destul în zonă, sunt plecați și deși e de unii poate să plecați chiar de dimineață de acasă. Mie mi s-a părut uluitor modul în care acești tineri de 90-95 de ani reușesc să memoreze. L-am avut la lansarea cărții în București, în urmă cu 2 ani de zile, pe 13 noiembrie, ziua Sfântului Ioan Gură de Aur, pe domnul Demostene Andronescu. Dumnezeu, i-au uit pe toți. Deci, au o memorie uluitoare. Astăzi, rețin încă zeci, sute de versuri. Nu știu dacă, cred că deja e târziu. E filmul ăla de 25 de minute. Nu, știi de ce nu?
Da, cred că l-am văzut.
Pentru că, nu am nici căderea, nici nu pot vorbi. Cred că acest filmul de 25 de minute valorează cât multe mii de cuvinte. Pentru că sunt autentice, sunt de la cei care au trăit acest fenomen și atunci eu v-aș îndemna mai degrabă să-i ascultăm pe cei care au trăit fenomenul și nu pe mine care, mă rog, m-am străduit doar să-i aduc în atenție. Cartea Poezia Închisorilor este un strigăt, dacă vreți, nu disperat, dar este un strigăt către cei care sunt cu adevărat pricepuți. Eu nu sunt scriitor, doar am făcut un demers de a atrage atenția asupra unui fenomen unicat în istoria mondială, acela al rezistenței prin poezie, alături de credință și rugăciune. În rest, cred că cel mai bine este să vorbească cei care au trăit acest fenomen.
Mulțumim! Atunci să...
părinții și de sunatele de creații din ei, imediat ce le-au învățat, că le-au învățat de la întâlnare. N-are unde, dar băieții de le, dar îi sorgeam de multe pe care nu s-o mai spui o dată și o dată și n-au de îngrijorat, dar îi comitete fixându-te în urmă. Nu era de fiat.
Ce primea cu atâta creion sau cu atâta hărțini. O săptămână sau două săptămâni sau zeci și zile cu capșe. Și erau capșe care erau la care erau cuiri din afară, capul cuiurii din afară și întreau cuiri cu vârful înăuntru. Și n-avea cum să-i sprijin în vârful cuiurilor. Mai mult, dacă era Irana, se băga într-o cameră, cameră albă, era neagră, neagră era asta, care a fost în cameră albă, unde geamul era Irana, geamul era deschis complet, s-au scos copilul. Era turnat altul pe jos, cu îmbrăcat cât mai lejer. Ăla era soțit de zeri.
Dar nu se întâmplă din Ioana, când s-a aflat la Iemirea și Iemirișor, a scris un sal, care așa o premuție, zice, de la fi doamnă ca să trag sub vis, sub turbul nar pe care l-ai deschis, uniți-l și fericiți-l pe noi, deoși ca să genunchi în gorul scălând, așa cum aș genunchea, sau ca să pierd un debit afetul și lucrurile se-i dau pământa înapoi, în ceasul acela greu de înfiorare, când chipul tău m-a fugerat pe zare și m-a sorbit bulboare de semin, prin ceasul acela, Doamne, printre stele, voi tărăi cu dorurile mele, sunându-mă prin act să-ți iei.
Pe fiecare aștepte, nu inițial două, trei, doi, și îi s-a întâmplat la rugat. Pe fiecare mai, cel care și-a adus cele vreo contribuția cea mai substanțială la mine, a fost că Bucurș, care era un mare actor de poezii, și care cu soții acestui probleme și ea pe urmă apărându-mă de locul apoi că vreau cred în afară probabilității. Și n-a dat nici și vreau. Înși la urmă și acolo s-a răspândit de toate episoade, la alte și episoade de femei. Prin drumul când se întâlneau, învățau poezie, învățarea poeziei sau de-a comiderea era de discipline și jumătate, aproape mai multe jumătate de sus.
Era o comuniune de suferință, o înțelegere, o altă înțelegere reciprocă. Și în același timp era un contact cu Iisus. Eu sunt într-un loc care lucrează în cuvinte, în dată de lucrul ăsta, Iisus mi-a spus, pentru mine nu puteți să faceți nimic. Dar eu m-am lăsat pe aproapele vostru. Faceți pentru mine tot ceea ce ați vrea să faceți pentru mine. Deci, omul care își exprima suferința lui și mai ales cum era cazul lui Porcari și aproape cel care și eu, că poeziile lor circulă, mimoase, vibrau pereții de poeziile lor și că sunt sulenii de suferințe fericite, care primesc prin voase, prin erau preții profesorului și iată primesc o mobiliere. Era ca un fel de împărtășare de vor de asperință.
Să ne piști în cușa terestrii, am uitat o tineretie, cât să obțește la mașina, mâna mamei de urmă. Am uitat ca să vorbești cu urmă, Să-l cumva, iubeam slovă,
Rândurile niște care sunt toți îndrași și nu pot fi o secundă, țărul care se scufundă, apoi iar s-au învățării, deci în sfințele cărteie, sala de învățării se plânge, se refrânge, se pun la pânterea de sfințe. Și cu rânge, dar ei ne descoaie de idei, de idei, de conflictul de suhaie, vis și lini și caie, și ne încuie cuși de vești și să urcăm o finelețul. Râsul sincer la cină, mâna mare de
pe lume și mai era cu greșit de două viața, să nu mai înfia și vă spun un lucru concret. În perioada de anchetă, am fost vecină cu, am mai povestit că greșit de greșit de care în capătă. Și ăla, am venit în văzutul Iisusului, am venit de cine și-a făcut de cine mai iubit să mai stă de vorbă. El știe exact ora că se putea iubi ca să nu ne iubită. Era cu statul de vechi acolo, așa. Și el a zis că a fost bătut. Am fost bătut și sunt trist. Și el a spus, și eu ce pot să spun? Spune ce să spun ca să te iubi. Și el a spus, când te-am venit ca seara mama, dacă tu știi. La Luz, Mica a compus pe numele de clientă un punct de creare pentru comerciuri. Cone buși, păpușă dulce, mama sfântă de la juc și te-a mintă să te culce.
Thank you.
Posibil bi je boljši stvar, da snakve naše zavrnuće u nama. U tjeste, da je tešnje zvate, da je malo najbolje da vlade. Je gledaj se sve i katalogu u šitunite se tako u kutune, no je bolji sve bude i snaku, i što bude i vlade u trume. Na sensi vjerstvo, u takve cijelu, ovala narke,
apostol se va a dormir. Y yo sigo súper, pero no le pasa. Apostol se va a dormir.
imaginați-vă câte suflete ascuns din disperare raduce. De câte ori trebuie să se numească apostol, numai pentru faptul ăsta, că a ajutat în lume, înseamnă o mulțime, deci un lume de necuprins cu imaginația, un lume necuprins de reținut, au găsit prin Iisus în celulă posibilitatea de a găsi în partea la trecurilor lui. E puțin lucrul ăsta.
Ați luat de toate sunt prieteni, pe etate Iisus în celulă, orice la ce credeți de atunci. Luna a intrat în vreo de celulă și pe așa și mai rar. Nu e lumea la prieteni, nu te aduci aici și tot. Luna a coreat o ajută de sine, cu leiul la mâini, vezi scriptul. S-a așezat în prieteni o rogină, unde te avea încura ta. Avea de mine urme de rugine, toate purtase la lanțul cumva. S-a întâlnit cu mie ea, nu mai știu cum e așa. Unde ești, Doamne? Am urlat să vorbesc. De lume șase de răsuri, a fi tăit toate mele și-am găsit urmele
părilor. În mega urmă cu o anumită seminătate și de viață, cu o linie și de viață, care era, să zic așa, o garanție sau mai bine un ajutor în lupta de a supraviețui, de a rezista la cele ce trebuie. Și important e că nu am gândit niciodată la creșterea timpului calendaristic așa. Era, calendarul era o noțiune scoasă din memorie, din mentalul meu, nu știu la ceva. Și au trecut ani, au trecut ani, mai trei ani. Și mi-au zis, Doamne, oricum, eu n-am fost eu dintre cei care au plecat la urma Romilor.
Deci s-au dat de autorizare, s-au dat, au scris într-un grup spiritualizit, dar nu mai multe. Așa, într-un felul ăsta, că scrind cu cuvântul de creier, de memorie. Făceam un vers, îl memoram, făceam un vers să memoram și pe ăla, eu nu memoram scurt, așa că venea poezia. Dar vorbeam și toate poeziile din închisoare, de aia au un caracter, majoritatea dintre ele au un caracter frus, neluptat. Pentru că nu puteai să le vii. De fiu de la un moment dat, nu îți mai făceam cuvânt și ai vrut să nu lucruiești. Atunci trebuie să facem exerciții de memorie, să șterge memorie. Și anume, spunând versul ăla de toate numele, fără cuvântul respectiv, până când se șterge forma veche și se echipă forma nouă. Fără să era un lucru chiar cu adevărat de neitor. Și atunci, am lăsat poezia așa cum mi-a venit, din prima inspirație, neputat.
Universul ăsta,
am scris cartea asta, am simțit la ea o stare ca aceea pe care oare mai mult de ciudată, pentru că de tot timpul când am scris la chef, nu știu să spun care dintre atunci mai multe dintre reală, poate nu, poate nu, dar eu asta am simțit. Asta am simțit și dacă transmite ceva, și mă bucur. Măcar în vers, măcar în vânt, astăzi m-a sunat un mai mult legendar nou care e retras în România, venind din Franța, unde a fost cercetare ce este anul de și l-am întrebat de ce vin cam de mesaj. Și a zis, să lasă că povestesc. Și când am început să-i povestesc despre educația sexuală, care a fi introdusă în și în România, mi-a zis, ăsta e 50% din răspuns. Deci acolo nu se mai poate așa. Și atunci a venit în toată, și astăzi m-a sunat să spună că a citit și eu cartea, și ce anume l-a marcat pe el în toată cartea din Făcea. Episodul acela cu Valeriu Lafrit și cu Ioan Mănuride, se ia crezile de la casa ca să se face și să fie așa. Deci, da.
Mulțumesc și urmă așa ce am.
Eu vă mulțumesc în decât de la Valeriu, pentru că am văzut că este așa și am văzut că am văzut că am văzut.
Doamne,